Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, katechezės laidoje kunigas Juozas Fakėjevas. Šioje katechezės laidoje tema šiek tiek galbūt tokia intriguojanti, šokiruojanti, netikėta. Daug kalbėta šita tema, bet bendra prasme, bet tokia tarsi atšaka ar potėmė labai būtų tokia įdomi ir man pačiam buvo netikėta, buvo ką pamastyti, įsigilinti ir manau, kad jums sukels kai kurių minčių, kai kurių pamastymų, klausimų, o gal net ir kai kurie ateis atsakymai. Šios katechezės tema – 7 nuodėmės, kurias būtų malonu išgirsti nuodėmklausioj, va jums ir netikėtai. Šita tema, tos 7 nuodėmės, tai nėra, ar didžiosios tos ydos nuodėmės bus vardijamos, arba tiesiog, kad tai yra būtinai toks modelis, privaloma tai išpažinti. Tiesiog tokios gairės ir šiek tiek teko skaitinėti ir tas šiek tiek autorius, kuris tas gairės nurodo irgi kitas dvasininkas, iš tiesų duoda tokį akstiną, tokį pamąstymą, tokį naują žvilgsnį savotiškai į mūsų atgailą ir išpažinti. Ir taip pat išvardinus ir šiek tiek pakomentavus tas 7 nuodėmes, nereikia galvoti, kad būtinai jis turi išpažinti arba pagalvoti galbūt esu kažką paslėpęs, užkasęs po savo darbais, rūpešiais, pasiteisinimais, po savo kaukėmis, dvasinėmis, moralinėmis ir emocinėmis kartu. Ir iš tiesų gyvenu, bet jaučiu, kad kažkas viduje neduoda ramybės, vis iškyla kažkokios problemos, atrodytų paprasta, elementari situacija, bet kažkaip taip nesusitvarkau asmeniškai su kažkuo tai. Nepaslaptis, kad kai kurie katalikai nenoriai arba vangiai eina švęsti atgailos sakramento arba išpažinties. Ir ne tik iš baimės, kad kažko nežinos arba bendrai ką daryti ten nuėjus prie to klausyklos langelio, tačiau ir todėl, kad ne visada gali nuspręsti, ką jiems reikia išpažinti. Čia kalbam apie tai, kad iš tiesų, ką išpažinti, tai būna, kad nuo pirmos komunijos žmonės sulaukia ir 20, 30, 40 ir keletas mažas procentas vyresnių žmonių tiesiog sako tą tokią trafaretinę išpažinti ir tokią tikrai kartais tokios nuodėmės moraliai pasiklausius, kad dar atrodo, kad žmogaus viduje yra 10-metis, 12-metis vaikas ir mąstymas tas, sakyčiau, dvasinis atgailos sakramento įsivystimas būtent tokia mentalitete ir intelekte. Taigi siūlau jums 7 kabutėse geras nuodėmės, pats žodis geros nuodėmės nesueina į tą posakį, bet kaip jas išpažinti ir į ką atkreipti reikėtų dėmesį. Gali būti, kad jos netokios jau ir sunkios, kaip atrodys, tačiau kiekviena iš jų iš tiesų gali pakenkti mūsų santykiams su Dievu ir su žmonėmis. Jeigu jūs jas apmąstę, pagalvoję, ar ties panašiai išpažinsite, tai reikš, kad jūs suprantate krikščioniško gyvenimo prasmę ir gelmę. Tačiau į savo patirtį žinau, kad šias nuodėmes nedažnai išpažįsta tikintieji, netgi nenoriai arba tiesiog lik ir sako vieną, antrą, trečią ir lik norėtų dar kažką pasakyti, bet lik ir jau sako sakinį, daugiau neatsimenu ir jaučiasi balse, o iš balso jaučiasi, kad kažkokia bejonė gal sakyt, gal ne ir pasirenka žmogus nesakyt. Taigi pradėkime šiek tiek pasižiūrėti plačiau, konkrečiau, netikėtai tas 7 nuodėmes, kurias būtų malonu išgirsti nuodėmklausiai. Pirmoji, aš nenoriu prisipažinti tame, kad iš viso nusidėjau. Tai būna tokių dalykų, žinokit, ir atgailos sakramento praktikoje. Daugelis iš mūsų metų metus nenori pripažinti akivaizdaus dalyko, kad visi mes nusidėjėliai palisti tos gimtuosius nuodėmes ir polinkiai į moralinį blogį. Bandome save pateisinti štai tokiais posakiais. Aš pavargau. Tai yra, nu aš jau nesugebu atsekti savo vidaus, savo sielos reikalų, savo dvasios judėjimo, arba taip jiems reikia. Tai yra, kurie kankinasi, kuriuos ir aš įžeidęs, arba kurie, kad ir nesusiję su manim, ar matom virtualioje erdvėje, sakom, tegul jie ir paskęsta savo moraliniam blogį. Arba aš čia nieko negaliu padaryti ir iš viso, tai mano auklėjimo rezultatas. Mes užmetam atsakomybę savo tėvam arba globėjam auklėtojam, tarsi ta problema buvo įskiepita jų. Ir aš su jie gyvenu, tarsi nešiojus įsidėjęs į batą akmenį, rakštį į kūno kažkurią vietą, Ir aš labai džiaugiuosi, kad turiu šitą problemą. Ir pateisinu puikiausiai iš savo praeities, iš savo auklėjimo, brendimo asmenybės eigos. Būtent būna tokie pasiteisinimai bendrai pokalbėse tarp žmonių. Tačiau savęs pateisinimas nepadės. Mes toliau pergyvename dėl savo kaltės, dėl to, kad negalim pripažinti, jog nusidėjome. Jeigu mes pripažįstame savo nuodėmingumą, tai nuodėmės daugiau mūsų nebekankins. Čia kalbama labai ir pasakoma gili mintis, kad iš tiesų visų pirma ir šventajame rašte, ir apaštalo Pauliaus einame iš laiškų pabrėžiama, mes visi esame nusidėję ir stokojame Dievo garbės, to pakilėjimo, to tikro Dievo paveikslo atkūrimo. Ir jeigu aš prisipažinsiu tą bendrą prasme, aš esu silpnas ir padaręs nuodėmes arba didelisnių ar mažesnių, tai jau tas mane pradeda kelt kaip oro plūduras iš tos gelmės, to sunkumo, to spaudimo, o vėliau jau pradedu pažinti, pamatęs tą savo moralinio vandens nešvarumą, vaizdžiai tariant, jau kylant į tarsi tą saulę, per Kristaus asmenį, labiau ir konkrečias nuodėmę savo sielos gyvenimo žaizdas. Kai mes prisimam atsakomybę už savo nuodėmę, įsipildo Jėzaus žodžiai apie tai, kad danguje daugiau džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio, nei dėl 99 teisiųjų, kuriems nereikia atsiversti. Štai su pirma nuodėme taip netikėtai, kad mes turim atsiversti, taip irgi yra kalbama, katalikų bažnyčios katekizme ir Kristus tą pabrėžė, ir pradžiojo skelbimo evangelijos, atsiverskit ir tikėkite evangeliją, priimkite Dievo žodį, kuri žmogų gelbėja, pakilėja, tu tik žmogau prisipažink ir tau bus duota galimybė pakilti. Antroji nuodėmė, kurią galėtų tikintieji pamastyti iš tiesų kitą formą išpažinti. Dievą į savo gyvenimą įsileidžiu tik paskutinėje eilėje, kai visa kita jau padaryta. Ši nuodėmė tai šiuolaikinis apgaulingų dievų garbinimo variantas. Malda, dvasinis skaitimas, dalyvavimas mišiose, visa tai tik po to, kai visa kita jau padaryta. Dievais laikome savo darbą, sportą ir pasilinksminimus. Visi mes branginame savo darbą, tačiau jeigu mes darbuojamės išskirtinai tik dėl materialinių gėrybių, tuomet kažkas kitas turi išeiti iš mūsų gyvenimo. Dažnai tuo kitu tampa Dievas. Nes iš tiesų žmonės kartais galvoja, kad pats tikslas yra materialinė gerovė – užsidirbti namui, butui, automobiliui, pragyvenimui, bet mes prarandame laiką maldai, dvasiniai meditacijai, pagalvojimui iš viso, ar man tų dar toliau daiktų, kuriuos tikslą pasiekiau, aprūpinti, jeigu šeimoje gyvenu šeimą, aprūpinti save, savo būti minimaliai, bet jeigu mes pradedam plėstis natūraliai, mums pradeda didėti eilė. Ir į tą eilę nustumėm, reiškiasi patį Dievą, patį pasaulio žmonių, visų dalykų kūrėjai. Štai vienas kunigo liudijimas. Prieš keletą metų jisai sako, didįjį penktadienį jį patį iškvietė į ligoninę, į mirštančiųjų palatą atvežė vyrą. Jo žmona su ašaromis akise garsiai sakė, mes taip puikiai suplanavome šį savaitgalį, jau lėktuvo bilietus susisakėme ir lagaminus susidėjome ir štai dabar atsitiko visa tai. O kunigas pagalvojo, ir štai jis dabar čia, ir jie čia, ir bilietus jie turi, o šiandien didysis penktadienis. Atostogos ir polisis pradžioje mums atrodo švelniais dievais, tačiau su laiku jie tampa vis labiau ir labiau reiklesni. Tai išvykai sodyba, toliau slidinėjimas, pavyzdžiui, kapstimasis darže ir dievas nustumamas į galinį planą. Mes iš tiesų apsiprantam polisio reikia ir fiziškai, ir emociškai, ir dvasiškai, bet jeigu mes pradedam pateisinti, kai būna ir per atgailos sakramentą, nebuvo ypač sekmadienio šventime, kartais ir įsakytoje šventė, to pat sekmadienis yra liturginė šventė ir krikščionių moralinė atsakomybė pareiga. Sako, nu tai buvau išvykęs, vaikai buvo atvažiavę, tai mes važiavome ten kažkur, tai važinėjom. Nu matot, sodą dar turiu kolektyvinį už miesto, tai teko sekmadienį nuvažiuoti. Tai, nu jau paskui buvau pavargęs, tai neapsimokėjo ateiti jau sekmadienį švęsti Eucharistijos. Kažkaip, žinot, va, tai yra, esmė yra gilmėje ir šitos nuodėmės prasmė, kad mes save pradedam išsukinėti. Ir čia yra atsakymas iš tiesų į klausimą, kodėl aš turiu eiti pas kunigą kaip pas žmogų, išpažinti savo moralinį blogį, savo sielo žaizdas. Todėl, kad aš savęs nepasteisinčiau. Nes žmogus, jeigu jis darytų apyskaitą ir vėliau tarsi, jeigu būtų Kristus įsakęs, atlikite išpažinti atgailos sakramentą vienu du su Dievu, vat atsisėskit, pasimelskit, mes save išsuktume. Žmogus save pateisina, kas ir prasidėjo pradžios knygoje nuo Adomos Ievos padarytos prigimtinės nuodėmis. Adomas kaltino Ievą, Ievas kaltino ir numetė atsakomybę žalčiu ir panašiai. Mes save pateisinam ir mėtom atsakomybę. Ne, tai buvo žmogus, tai buvo aplinkybės, tai buvo ne tas laikas, tai buvo pavargęs, tai mano diot pirmoji nuodėmiai, tai mano auklėjimo yra pasekmė. Mes visada numetam nuo savęs, numetam, nes nesinori būti kaltam ir sužeistam ir pasirodyti tokiam negražiam, ta vidinė prasme. Toliau, trečioji nuodėmė. Aš apkalbu. Yra tokia patarlė šiuolaikinė. Pikti liežuviai baisiau už pistoletą. Tai yra apkalba taip tiksliai auką sužeidžia, tačiau yra vienas skirtumas. Žmogui po viso to reikia dar ir toliau gyventi. Nes iš tiesų moraliniai erdvėjai pasakyta žodis, mintis, nuomonė apie žmogų, jos jau nebeatsijimsim. Jinai lieka erdvėje žmogaus atmintyje ir mūsų asmeniniai istorijoje. Ir vis tiek yra ta bent emocinė nuoskauda. Sakoma, žmogus grįžęs po karo arba po sunkios ligos, kuris sužaloja fiziškai kūną, palieka randus ir jau juos gali pašalinti tai plastinė chirurgija specifinė. Bet ir tai po to dar lieka. Tai moraliniam lygmeny ir mūsų sielose tas irgi lieka. Tik aišku, neregime, bet persiduoda per mūsų jau bendrystę. Jeigu sužinom tą apkalbos šaltinį, arba kad mes esame, nemanau, kad žmogus apsidžiaugs ir instinktyviai, natūraliai jis mūsų netgi ir vengs, arba tam tikrų temų vengs. Jis negali savęs apsaugoti, tas, kuris apkalbamas būtent nuo kaltinimų. Ir kuo mažesnė žmonių visuomenė, to didesnės galimybės padaryti šią nuodėmę. Apkalba sugriauna pasitikėjimą vienas kitu. Jeigu jau mes ir aptarinėjame kitų trūkumus, tai prie viso to būtinai reikia pridėti. O kaip būtų galima tiems žmonėms padėti? Ir čia yra ir katalikų tarpe būtent, kad apkalba. Ai, aptarinėjom, nu gal čia nieko blogo, čia ne iš blogos valios, bet reikia raukti su šaknimis, su visu savo, kai sakoma, dvasiniu tokiu įkaršiu, kad nepasiliktume prie viso to, nes tai skaldo mūsų asmeniškai kaip asmenis Dievo paveikslą ar panašumą ir mūsų santykius, mūsų bendruomenės, mūsų šeimas, mūsų kaiminystę, mūsų bičiulystę. Kai mes girdime apie kitų silpnybės, mes privalome prisiimti už tai atsakomybę. Apkalba tai tik būdas išvengti šitos atsakomybės. Labai gražiai pirmųjų vienuolių yra toks pasakymas ir išmintis, sako, ateina vienas vienuolis, šiek tiek vyresniam, į celę ir sako, klausyk, broli, aš noriu pasakyti tau apie mūsų vieną iš vienuolijos brolių. O vyresnis su išmintimi iš karto užduoda klausimą. Jeigu tu kalbėsi apie jo silpnybės, ydas ir jį kaltinsi, būk geras, daugiau nieko nesakyk. Ar tikrai daugiau gero neturėsi ką apie jį pasakyti? Ir vienuolis apsisukęs išėjo, uždaręs celės duris. Vadinasi, norėjo nusimesti atsakomybę, kad tas klausimas, o kuo aš galėjau padėti, jeigu žmogus tikrai ėjo į nuodėmę, jeigu jis turi silpnybę, jis nesupranta, jis nežino, jis nepažįsta to. Taigi turime padėti ir katalikai turi net nedalyvauti, nesijungti ne tik, kad netapti tuo apkalbos šaltiniu, tai yra skleisti neteisingą informaciją, keliant žmogaus silpnybės kaltinimus, bet iš tiesų padėti. Netgi šventasis Pranciškus Asyžietis pergyvendavo dėl savo bendruomenės brolių ir dėl kiekvieno tikinčiojo pamatęs gatvėje arba sužinojęs, kad padarė sunkų nusikaltimą, jis raudodavo, verkdavo, krisdavo kniūpščias ir sakydavo: Viešpatie, aš kaltas, nes vadinasi kažko nepadariau dėl savo artimo, kad jis taip pasielgė, nes aš esu lyg ir prie tavęs, tavo širdyje, tavo akiratyje, o aš negalėjau pakviesti tą šviesą į tą gydančią tavo artumą, į tą iš tiesų vilties suteikimo aplinką. Laidai pusėjo, padarysime muzikinę pauzę, kalbame apie 7 nuodėmes, kurias būtų malonu išgirsti nuodėmklausiai.
Jūs girdite Marijos radiją.
Laida Katechezė ir tema 7 nuodėmės, kurias būtų malonu išgirsti nuodėmklausiai. Su jumis kunigas Juozas Fakėjevas. Turime skambutį.
Garbėjus, Jėzus.
Per amžius amen.
Labai dėkoju už šitą laidą. Jūs dabar paminėjot būtent apkalbas.
Taip.
Labai plona riba yra tikriausiai ir kažkaip norėtųsi daugiau. Kaip būtent atskirt? Nes kartais man atrodo, tiksliau, neišvengiamai tai vyksta gyvenime mano ir... Ir buvo vienas toks atvejis, susidūriau su apgaule ir apie tai jau buvo kiti žinoję. Jeigu, pavyzdžiui, tas draugas būtų apkalbėjęs tą draugą, aš būčiau išvengęs ir gan skaudžių pasekmių. Ir dabar kur ta riba? Kiek galima įvardinti kaip informacija, galbūt būtina netgi, o kur jau, jūs tikriausiai supratot.
Taip. Ačiū,
sunku,
ačiū.
Sunku yra taip išdėstyti.
Taip.
Pabandykit.
Gerai, pabandysiu. Ačiū už situaciją. Iš tiesų labai gera mintis ir geras klausimas, nes mūsų tarpusavio santykiuose tas paplitė, kaip minėjau, tarp bičiulių, draugų, giminių netgi ir ypač versle. Dabartinis popiežius Pranciškus irgi šitą labai pabrėžė, kad netgi katalikai, turėdami verslą arba mokėdami mokesčius, apgaudinėja pačią valstybę iš tikro tai save ir vienas kitą. Iš tiesų yra labai plona riba, bet... Čia turbūt komentaras būtų bendras toks, nes reikėtų gal pas ar kunigą, ar žmogų, kuris išmano katalikišką moralinę teologiją, pristačius tą situaciją pasikalbėti, iškalbėti, kad neliktų viduje kažkoks skausmas ir žaizda. Tai visų pirma apkalba ir perspėjimas, tai galbūt arba informacijos pateikimas kaip klausytojas paminėjo. Tai visų pirma apkalba, kai kalbam apie žmogaus blogybę arba blogybės, bet nieko dėl to nedarom. Bet sakom, kad iš tiesų, matot, bažnyčioje ir šventajame rašte esmė yra tame, kad asmenį reikia atskirti nuo veiksmo, nuo jo žodžio. Tai yra pasakom, pavyzdžiui, toj parduotuviai arba toj verslo įmoniai jau keletą kartų buvau ir pastebėjau, kad nusuka gražą. Tai dėmesio, su kuriais aš bendrauju žmonėmis, sakau, tarsi paskleisdamas informaciją. Ta įmonė arba ten dirbantys žmonės iš tiesų elgesi nesažiningai. Galbūt, kai sakoma, parodykime atoveiksmį, tą gerąją prasme, arba nepirkime, arba neikime ten, nepalaikykime ir neikime kartu į nuodėmę, tai yra nenumokim ranką, uspėsiu pristatyti dar likę yra kita ir išgirsite tą vieną iš septynių nuodėmių, nors užbėgti įvykiam už akių, arba tiesiog atsistoti ir jeigu iš tiesų, kai parašyti yra raštai, tikintikite gražą prie kasos, prie priekystalio. Ir perskaičiuojame, pasižiūrim į, pavyzdžiui, čekį ir sakome, atsiprašau, jūs nedavėte man pilnai gražos. Mes irgi padėkime tam žmogui, nes žmogus matyti jau ne tai, kad netyčia, bet vieną antrą kartą ir jeigu tas kartojasi, kai sako net ir krikščioniškoj moraliai, tai jau yra piktavališkas veiksmas. Tai perspėti savo aplinką, kad ten žmonės arba jeigu nesikeičia, tai tuomet ir perspėjus, pasakius jiem problemą, tai pusiai nesilankyti arba tiesiog pabandyti, kai sakoma, mažiau turėti artimų ryšių, asmeninių, draugiškų, dinasi draugystė nutraukiama ir negalim jau to žmogaus nedraugų vadinti ar bičiuliu. Ir taip pat, kaip minėjau, ta apkalba atsargiai, kad neįsiveltumė į tai, aha, jisai gaudinėjai, jisai statosi namus, vadinasi, dar jų žmonės ten ir šeima tokia, tata. Tarsi įsiveltume į to žmogaus asmeninį gyvenimą ir spręstume už jį apkalbą. O perspėjimas arba atsitraukimas nuo apkalbos, tiesiog apmąstymas arba tai, kas konkrečiai su tuo susiję, prašyt patarimo, bet neįvardint tarsi kaip ir kunigui neišduot iš pažinties paslapties, ką toliau daryti. Tai bendras būtų toks komentaras. Turime trumpąją žinutę.
Klausytojai iš Panevėžio jūsų klausė, po išpažinties grįžti į tą pačią aplinką, kuris spaudžia, užkrečia savo baimėmis dėl materijos, kad visi taip gyvena ir kad tu turi būtinai būti toks pats. Kaip išsilaikyti tiesoje?
Ačiū už klausimą, irgi aktualus mūsų dabartiniam tokiam irgi sekuliariam pasaulį katalikam. Visų pirma, neįsileisti minties ir melsti Dievo stiprybės, kad gyventi kaip visi. Mes negalime eiti su mase, pats Kristus neėjo su mase, apaštalai neėjo su mase ir bažnyčia neina pasaulio dvasia. Reikia paprašyti stiprybės, kad nepasiduotume visų pirma minčiai. Taip, grįžtam yra vadinamas toks dvasinis pakilėjimas tarsi euforija, gyvensiu kitaip, žiūrėsiu pasaulį kitaip, bet aš darysiu būtent savo gyvenime permainas, tai savo žvilgsnį, savo širdį keisiu ir nesmerktą teisiu ir ne mano reikalas smerkt, bet savo elgesiu, savo dvasiniu švytėjimu, gerais darbais pabandyti būtent sėti tą gerąją dvasę ir sėklą. Tai tiesiog nuo mūsų tas priklauso, nuo mūsų požiūrių, nusiteikimų ir stiprinimus. Turim kitą žinutę.
Kai kas nors įžeidžia ir tuo pasidalini su artimu žmogumi, ar tai yra apkalba, ar tai yra nuodėmė?
Ką tik prieš klausytojas klausė apie tą apkalbą ir tarsi perspėjimą ar pasidalinimą informacijos, tai natūraliai žmogus yra sociali būtybė, kaip sakiau, galbūt neminant konkrečiai, pasidalinti tuo skausmu, nes tikrai sieloje lieka ir sąmoniai emocinė tokia nuoskauda ir taip mane įžeidė, man dabar sunku įvardinti savo jausmą reikia, nes kartu ir dirbti su savimi reikia. Nes jeigu mes neišnekėsim, neleisime tarsi pagyti, mes iš tiesų ir nešiosimės ir emociniam lygmenį ir dvasiniam. Toliau, kita ketvirta nuodėmė, aš negėdu mišių metu. Tolimoje praeityje iš katalikų nebuvo reikalaujama aktyviai dalyvauti sekmadienio mišiuose. Jie paprasčiausiai privalėjo būti fiziškai ir melstis. Šiais laikais mes jau turime prisimti atsakomybę už aktyvų dalyvavimą liturgijai. Tai reiškia ateiti nepavėlavus, atsakinėti su dvasiniu užsidegimu, būti dėmesingais pamokslo ir eucharistinės maldos metu. Netinkamas dalyvavimas mišiuose susilpnina bendruomenės tikėjimą. Jeigu aš negaliu, pavyzdžiui, giedoti, tai bent jau galiu paimti giesmyną ir tyliai giedoti, arba paprasčiausiai garsiai skaityti žodžius su visa bendruomenė. galbūt žinoma giesmė, pabandyti, vadinamas yra recitavimas, irgi yra kunigai, kurie tiesiog dėl fizinių, biologinių problemų, savo stygų ar kitų dalykų negali garsiai giedoti, yra toks terminas recituoti. Tai yra viena nata kartoti garsiai žodžius, tarsi kažkokią melodiją tiek, kiek žmogus fiziškai išgali ir kiek jam duota. Tai irgi yra malda, nes giesmė, kaip teko girdėti iš vienos vargonininkės, iš tiesų valo mūsų aplinką, mūsų pačius, netgi iškelia iš mūsų sielos gelmių tam tikras problemas, kai sakom, tokias apnašas, kurios susineša per eilę metų, galbūt iš praeities, ir sako žmonės, buvau pakylėtas pats giedodamas ypač, ir kartu, kai bendruomenė užgiedojo, tai pradėjau verkti ir kažkas manyje sukilo. Vadinasi, įsakoma, kažkur užsiliko sielo širdies kertelėje, praeities kertelės, gyvenimo kertelėje kažkoks nešvarumas, žaizdelė iškilo, kuri pasirodo netokia ir maža. Tai giedojimas iš tiesų yra labai svarbus dalykas. Būna, kad pasižiūri tikinčiuosius ir pamatai, kad kai kurie žmonės net nekalba maldos Tėve mūsų Eucharistijos metu arba neišpažįsta tikėjimo išpažinimo. Ir atrodo, kad tai nuodėmė prieš krikščionišką bendruomenę, kuri turi maitintis ir stiprintis iš visų tikinčiųjų aktyvaus dalyvavimo. Už tai Paulius pabrėžia viename iš savo laiškų, jūs esate mistinis Kristaus kūnas ir esate kūno nariai, kurio galva Kristus. Ir jeigu nors vienas narys užsidaro arba, sakytume, susikausto, nuo jo persideda dvasiškai tarsi tokia banga ir mes kaustome dalį bendruomenės, dvasinio tikėjimo gyvenimo, aktyvaus liturginio dalyvavimo. Todėl ateit į Eucharistiją, į mišes, reikia švęsti, aktyvai dalyvauti. Nepateisint save, nežinau, nemoku, ar kas, bet gilintis, eiti, bent jeigu atitolę buvote, tai vis tiek malda Tėve mūsų bendrai kalbėti, nes sako, o tai čia ir taip visi garsiai kalba, arba mano balsas čia nieko nereikš, arba mano gėdojime nieko panašaus. Čia yra dėl savęs visą tai tikintysis daro, ne dėl kitų, netgi ne dėl Dievo, Dievo garbės, kai sako viena eucharistinė malda, nereikia jam šlovės, nes mums reikia Dievo. Va kur svarbiausiai. Penkta, aš nebuvau džiaugsmingas. Jeigu kas ir žudo bendruomenę, tai dvasininkai ir tikintieji, nenorintis būti džiaugsmingais ir geranoriškais, o norintis būti rušiais ir priekabiais. Jie apsidžiaugia aptikę bent mažiausią tamsią dėmelę, mažiausią trūkumą kito asmens gyvenime ar elgesyje, sakydami, vis tiek jam nepavyks, vietoj to, kad galėtų pasakyti, nagi, pabandome. Ir jie sugluminas arba sutrikdo kitus, nuoširdžiai bandančius pagyvinti bažnyčią. Ir mūsų liaudės išmintyje yra, kas nedirba, nedaro kažkokios veiklos, tas neklysta. Taigi, tai būtent aptemdo, kad ieškojimas, aha, nu dabar netgi vadinamas toks pikdžiugiškumas, džiugauju dėl to, kad žmogus papuolė į nuodėmę, į akligatvį, taip pat suklydo ir džiugaujame dėl pikto, nes palėtė reiškiasi žmogų išbandymas, silpnumas. Arba tiesiog grupelė žmonių, kurie bandė kažką tai įdiegti pagal bažnyčios mokymą, Kristaus mokymą, kažką naujo ir tiesiog dėl žmogiško silpnumo, ribotumo kažko nepadarė. Ir ne viskas gavosi tobulai arba taip, kaip norėjusi geriau. Dvasininkai ir parapijos taryba negali skaityti žmonių minčių. Tai yra, čia noriu pasakyti, iš tiesų tikintieji visi turi dalyvauti aktyviai parapijos kaip bendruomenės, o parapija yra visuotinės katalikų bažnyčios dalis kūrime, augime, brandinime. Ir būtent, kad visiems būtų geriau. Nes lengva kritikuoti, jeigu aš nepajudinau piršto. Jeigu aš kritikuoju, turiu iš karto užduoti savo viduje klausimą. Ar aš kažką konkrečiai padariau, kad galėčiau sakyti pastabas? Ar aš prisidėjau, ar aš atėjau melstis, ar atėjau paukoti, ar nupirkti paslaugą, ar prisidėti savo savanorystę, ar taip toliau, ar panašiai, ar globot kažką tai. Ką aš padariau dėl Kristaus ir čia esančių žmonių, kur aš gyvenu, ir matau, kad kažkas gal ne viskas juda gerai. Ir jie pilnai gali įsiklausyti konstruktyvę kritiką ir dvasininkai, kurie tarnauja ir taryba, tačiau tokių, kabutėse, orakulų liūdnų ar tamsių pranašysčių jie negali pakelti dvasinę, moralinę prasme. Ir kai pastoviai yra žlugdami žmonės, kartais ir dvasininkai pasisako taip nedžiaugsmingai ir smergdami, galbūt ir emociškai, gal iš savo patirties galiu pasakyti, iš tiesiog gal ir nuovargio, arba galvojom, kad irgi esam tobulinę va, irgi kartais sužlugdant gražias žmonių iniciatyvas, suslopinam tą ugnį. Nes pastoviai kritikuojant, tikrai nėra lengva išlikti toje Kristaus tiesoje. Šešta, aš buvau seksualiai neatsakingas. Priešingai daugelio žmonių nuomoniai ši nuodėmė netaip dažnai išpažįstama, nors atsivertus bet kurį laikraštį, žurnalą ar virtualią erdvę, mes galime perskaityti, kiek kančių ši nuodėmė atneša. Aš kalbu, kad yra sužaloti visų pirma asmeniniai suaugusių gyvenimai šeimose, paskui tai atsiliepia vaikams ir mums reikia po to prevencinių programų, socialinių darbuotojų, pedagogų, socialinių, psichologų beprotiškai daug. Ir po to visa tai tarsi tauta, tarsi šeimos ištisos dvasiškai ir psichologiškai serga. Būtent nuo to. Aš kalbu irgi ne tik apie atskirus polgius, tačiau bendrai apie tai, kaip mes, moteris ir vyrai, elgiamės vienas su kitu. Jau žvilgsnė Kristus net yra pasakęs. Mes gaidulingai žvelgi. Moterį galim pridėti ir į vyrą, tas jau nusideda savo širdyje skaistumui, tyrumui. Kai santukoje gyvenantis pamiršta, kad jie vedė arba ištikėja, o viengungiai taip pat pamiršta, kad jie vieniši, kai žmonės pataikauja savo potraukiams ir norams, jie su savo seksualumu elgiasi neatsakingai, panaudodami savo seksualumą tam, kad sujaudinti arba išnaudoti kitą žmogų, už kurį mirė Kristus. Mes visada padarome nuodėmę. Jis kaip akmenėlis įmestas į vandenį, jo blogis plinta vis tolyn ir tolyn kaip tie vandenyje ratilai. Taigi labai atsargiai ir nava pilnas žiniasklaidų virtualiai erdvėj, flirtavimas, vienos dienos nakties romanas arba iš tiesų internetiniai tokie portalai, kur ir vaizdiniai, ir mintis, ir tas gyvenimas, ir visi krenta į tą žiniasklaidą, kad labai svarbu seksualinis gyvenimas, aktyvus pajėgumas, taip toliau. Iš tiesų tai Dievo dovana, kuri nėra tik biologinė, bet tai yra kuriamoji jėga, kuri suteiktai skirtinai sutuoktiniams. Ir labai atsargiai ir auklint reikia kalbėti su savo paaugliais, jaunuoliais, pabrėžti, kad šita dovana, šita tikrai dieviška kuriamoji galia duodama tik taip, kaip parašyta šventajame rašte pagal kūrėją. Ir septintoji, aš nepakankamai pykstu. Ši nuodėmė slepiasi po daugeliu kitų vardų - tinginystė, nieko neveikimas, nenoras įsikišti, pavyzdžiui, kaip sudrumsti vandenį ir pažadinti mėgantį šunį. Visa tai dar vadinama apatija, kas praktiškai reiškia bejausmingumą. Būna žinoma situacijų, kuriuose pyktis - tai nuodėmė. Tačiau dažnai būtent mūsų tikėjimas kviečia mūsų pykti ant savęs arba ant kitų. Tai vienintelė emocija, kuri pažadina mus keisti save ir kitus. Vienoje bendruomenėje, pavyzdys, žmonės užpyko ant kunigo už tai, kad jis nenorėjo lankyti ligonio. Jie patys organizavo ligonės lankymo tvarkaraštį. Dvasininkas ir toliau nepaisė savo pareigų atlikimo, ignoravo. Tačiau tarnystė vėliau tarp ligonių buvo viena iš geriausių apylinkėje. Šitų žmonių pyktis buvo negreunantis, bet kuriantis, kūrybiškas. Mes girdime net kartais tarp sportininkų, tenka varžybas stebėti, sako, buvo sportinis pyktis, tai yra, kad aš galiu geriau. Kodėl aš dabar negaliu geriau? Turiu duomenis, turiu fizinį pajėgumą, manim pasitiki treneriai arba žmonės, galų gale ir ypat būna ir mokslo sėkime ir kitose srityse. Tai yra varomoji jėga, emocija. Ne pats pyktis, kuris perauga į pagiežą, į žeminimą, į griovimą, bet į augimą. Kai žmonės kunigams sako, kad Jėzus buvo geras ir nulankus, galima atsakyti taip. Taip, žinoma, jis niekada nesikišdavo, nieko neskaudino, niekada nepyko ir ramiai numirė savo lovoje gilioje kančioje. Nuodėmės, apie kurias čia buvo kalbama, galbūt netokios jau ir sunkios, tačiau visa tai pinklės ir spastai. Septyni spastai, trukdantis mums gyventi pilnavertiškai tuo gyvenimu, kurį pažadėjo mums Dievas. Visą apibendrinant galima pasakyti, planuojant eilinį kartą atlikti išpažinti, galima išpažinti naujas nuodėmes. Tarp kitko, naujos jos tik dėl mūsų pačių. Mūsų artimieji visada jas pastebėdavo esančias mumise. Tai gali pakeisti daugą mūsų suvokime apie tai, ką reiškia būti iš tiesų Jėzaus mokiniu. Su jumis katechezėje buvo kunigas Juozas Fakėjevas, kalbėjome apie 7 nuodėmes, kurias būtų malonu išgirsti nuodėmklausiui. Sudie.